kai dum ili priparolis tion, li mem staris mese de ili, kai diris al ili, pazzo al vi. Sed terrorite kai timigite ili supposis, ke ili vidas spiriton, kai li diris al ili, kial vi maltrankviligas, kai kial discutoi levigas en viai coroi, vidu miaen manoin, kai miaen piedoin, ke gi estas mi mem, palpu min kai vidu, char spirito ne havas carnon kai ostoin, kiel vi vidas min havanta. Kai tion dirinte li montres al ili siaen manoin, kai siaen piedoin, kai dum ili ancora ne credes pro gioio, kai miris li demandes ilin, ĉu vi havas ian manĝaĵon ĉi tie? Kaj ili donis al li pecon de rostita fiŝo, kaj li prenis kaj manĝis antaŭ ili.